Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Испанияның Малагада қаласында 21-ші бүкіләлемдік трансплант ойындары басталды. Бұл жарысқа Қазақстаннан ішкі органдарын ауыстырған 6 адам қатысып жатыр. Олардың қатарында Жәнібек Оспанов, Гүлмира Смаилова, Асхат Каликешев, Ержан Мухамедиев, Жеткіншек Нұров және Апресхан Ховдахан бар. Үшеуінің жүрегі, үшеуінің бүйрегі алмастырылған, 6 қазақстандық жүзу, үстел теннисі және боулингтен жарысқа қатысады. Малагадағы ойындарда 60 елден спортшы келген, жарыс 2 шілдеде аяқталады. Трансплант спортшылар ойыны 1978 жылдан бері 2 жылда бір рет ұйымдастырылып келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.